Kā jau sauc, ir augsti aizceluši visi dīki un ezers jau ir aizcelis.
Stabili mīnus 20 grādi robežās termometra stabiņš jau vairākas naktis rāda Latvijas austrumos. Laukos pirmās bažas, ka dārzos var kas apsauc tās taivars no Kalupes pagasta.
Tagad cilvēki sāk uztraukties, ka apsauc abelītes, jo rozes var nosiltināt, bet abeles it kā tā. Nu, bet dzīvojam!
Protams, grūtāk, protams, visu laiku kurināt.
Lielais salas vairāk darba rada arī sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem. Arī satraukumu par vientuļiem attālos laukos dzīvojošiem veciem cilvēkiem stāsta kaimiņu Līksnes pagastā sociālā darbiniece Elvīra Vorašena.
Tās bailes, ka nepārkurinām, mēs jau te atgādinām, ka nepārkuriniet mājas labāk, mazāk, bišķītim vairākas reizes, jo ļoti bailes no tām uguns nelaimēm.
Tās pieradina. Nav patīkami.
Nu, tehnika ir ar tehniku sūdīgāk. Saļarka saļkūpā.
Sals palielas traktorus jau vairākas dienas nevar iedarbināt stāsta vietējie zemnieki. Tā ir pielāgošanās ziemē pēc ilgstošas siltā laika, saka Dienvidlatgales lauka konsultāciju centra vadītājs Guntars Melnis.
Nu, tie ir tādi ikdienišķie sīkumi, ka traktorā vēl ir palikusi vasaras degviela un uznācis ir sals, un tā degviela tagad vairs neplūst tā, kā viņai vajadzētu to darīt. Un tad ir nedaudz jāpaķēpājās, jātiek no šīs te degvielas ārā, jāpiepildu normālu labu degvielu. Jāpārtīra filtri, tas prasa, protams, laiku, nedraudz kreņķus. Tas periods ir vienmēr. Arī zemniekiem ir šis te pārējais periods, un ja viņš notiek strauji tā kā šobrīd no plus 10 grādiem uzreiz uz mīnus 20 grādiem, tad nu, ir tāds nedaudz pielāgošanās periods. Domāju, ka nākošu nedēļu jau visas tās mazās nelaimītes, kas mums ir uzklikušas, tiks jau izlabotas, un mēs normāli varēsim sākt darbību tajā nu, īstās ziemas apstākļos.
Grāvjus tīram, paži cētami, kuļinami.
Tā šie laika apstākļi ir pateicīgi, lai veiktu meža darbus ar sagādātu malku apkurei, ko laucinieki arī dara. Tas esot ierasts darbs ziemā un šī gada sali lauku cilvēkus vēl nebiedējot. Citas gadus ir piedzīvota arī mīnus 30 grādi, stāsta Valentīna, kas ar vīru attīra aizaugušo grāmelu un pie reizes gādā malku.
Ja mēs laukos esam dzimuši augušī, laukos jau nav tas vieglais darbs.
Kādi laika apstākļi ir tāds darbs?
Krietni vairāk laika jāvēlt arī lopiem kūtī, jāsagādā ūdens un barība. Tas lielos salos ir būtiski, neaizmirst par mājlopiem. Atgādina arī pārtikas un veterinārais dienests. Turpina Dienvidlatgales pārvaldes vecākais inspektors Dzintars Juškus.
Pirmais būtu dzīvnieks nodrošināt ar pietiekamu daudzumu kvalitatīvas barības. Otrais nosacījums – ūdens padējot dzīvniekiem. Mikroklimata apstākļus vajadzētu saimniekiem nodrošināt dažādiem līdzekļiem un veidiem siltinot savus kūtis ar salmiem, lai dzīvnieks atrastos sausumā un bez caurvējiem.
Lielos salos ārā nav jāatstā arī savi suņi un kaķi, atgādina speciālisti. Taču, ja ir lietas, kas ir cilvēka spēkos, tad ir tādas, kur daba var ņemt virsroku. Tā diezina, vai izdosies salā palīdzēt ziemājiem. Visticamāk, pavasarī būs lauki jāpārsēj, saka zemnieki, kas pagājuši šodien Latgales pusē Nuriska iesēt ziemas rapsi, atzīst Līksnes zemnieks Viktors Galāns.
Es domāju, tagad gan būtu problēmas. Sniega saiga ir tāda, ka vien neglābi, es domāju, ziemājos. Un es baidos, ka pie augšanas maizglā zema temperatūra. Principā tas ir izsalšana, es domāju.
Ziemā, es domāju, jūtās krietni drošāk nekā augļu koki, kur...
Vēl lielākas bažas ir augļu dārzu saimniekiem. Tiem nu gan snidzinošais sals var nopietni pabojāt un izsaldēt dārzus, atzīst lauka konsultācija centra vadītājs nagarināms Guntars Melnis.
Tomēr naktīs ir zemas temperatūras un dienās ir diezgan spilgta un spēcīga saule ir ļoti krasas. Šīs te temperatūras starpības no 20 grādiem līdz pat 10 grādiem dienā, tad var šiem augļu dārziem laisāt mizu, un es domāju, ka diezgan krietni varētu augļu dārzi šogad arī ciest tieši no apsaldējumiem. Sevišķi tās šķirnes, kas nav īpaši pielāgotas šīm stiprajām ziemām.
Dabā nav ļaunuma bez labuma, stiprie sala noteikti dos arī savu pozitīvismu, proti mazinās baciļu un kaitēkļu izplatības, stāsta Guntars Melnis.
Kaitēkļiem, lai viņi sliktāk pārziemot, ir vajadzīgi šie te sali, šie te periodi ar spēcīgu salu, tad arī šīs te kalorādā vārbola, stripši, spīguļi un smecernieki varētu radīt vasarā daudz mazāk šīs te problēmas zemniekiem. Tā ka es domāju, ka tas ir labi, ka ir periods ziemā, kad ir pietiekami liels šis te sals un nedaudz biezāku siega segu, tad mēs varētu runāt ar diezgan ideālu šo te ziemu pašu par sevi.
Salīga ziema vēl turpināsies sola sinaptiķi, bet Latgales lauku ļaudis gaida pirmos nopietnākos nokrišņus sniega veidā, kas situāciju ielgušajā kāsulā uzlabotu un mazinātu bažas par gaidāmajām ražām. Silvijas Magara, Latvijas Radio Latgalē.